Два тира се удариха на автомагистрала Тракия, за щастие няма пострадали. Партия се готви да купи над 20 000 гласа в Пловдив. След два неуспешни опита за събиране на кворум, извънредното заседание на парламента пропадна.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 23 май. Добър ден, госпожи и господа. Днес се провеждат вторият задължителен държавен зрелостен изпит и националното външно оценяване по математика след 7 клас. Вариант 1 се падна на абитуриентите. Матурата на 12-класниците започна в 8 и е с времетраене 4 астрономически часа. Изпитът включва 13 различни предмета, като и тази година най-желани сред 12-класниците са предметите география и икономика, биология и английски език. Изпитът по математика за 7-класниците пък без начало 10 и се състои от 2 модула. Национално външно оценяване с времетраене 60 минути и допълнителен, който ще продължи час и половина. На тях се падне вариант 2. Иван Арсова по темата.
Над 58 000 зрелостници се явяват днес на Държавният зрелостен изпит по български език и литература. Около 14 000 са квесторите, които следят да няма преписвачи и редът в залите да се спазва. Анелия Клисарова представи скалата за оценяване на зрелостниците на матурата.
За 2013-2014 за среден остават 23 точки, за добър са от 41 до 58,5, за много добър от 59 до 76, за отличен от 77 до 94,5 и най-вече, най-отличната е 95 до 100.
Живот и изкуство в стихотворението Кино на Никола Вапцаров. Това е темата на 41-ва задача, по която зрелостниците пишат литературно-интерпретативно съчинение или есе на матурата по български език и литература. Евгения Костадинова, експерт от Министерството.
Вапцаров е сред авторите, които се изучават и в учебно-изпитната програма. И ние не се водим от претеснението какво ще им е трудно или лесно, нали? Това е случайния избор от авторите и творбите, които изучават. Така че това се е паднало.
Ето какви бяха реакциите на излизащите от матурата зрелостници пред столични училища.
За мен беше лесно. Като цяло матурата беше лесна.
Не беше особено лоша, но добра. Добра тема.
Хареса ми. Смисъл, направих това, което успях. Това е цялата работа. Трябва да си призна, че имаше трудности, но се постарах да ги направя. Тестът не беше много сложен, само отворените.
По вариант 2 от 3 възможни пишат седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература. То е в две части. Първата част, която е задължителна за всички, е тест от 25 въпроса с затворен и свободен отговор. Максималният брой точки е 65, а времето за работа е 1 астрономически час. Вторият модул е за кандидат-гимназистите. Учениците пишат преразказ върху непознат текст от името на герой в рамките на 90 минути. Тази част от изпита носи максимално 35 точки.
Два тира се удариха на автомагистрала Тракия, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 4 сутринта в района на 95-ти километър в платното в посока за София. Сигналът е получен на телефон 112. Товарният автомобил причинил катастрофата е управляван от турски гражданин. Вероятната причина за инцидента е или разсейване, или заспиване зад волана. При катастрофата няма пострадали, нанесени са материални щети и по двата камиона. Движението в района е възстановено. Информацията е на Пети Георгиева. Извънредното заседание на парламента се провали заради липса на кворум. В 10 часа депутатите трябваше да започнат работа, като точка единствена в дневния ред беше четвъртият поред вот на недоверие, внесен от ГЕРБ. Този път темата беше провал в сектор енергетика. Чуйте повече в репортажа на Дея Манолова и Александра Гинева.
Едва 109 народни избранци се регистрираха и на двата опита да се събере необходимия от 121 депутати кворум в пленарната зала. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново призова премиерът Пламен Орешарски да си подаде оставката.
Това е безспорно, че те са ни страхливци, но това не ме очудва. Така или иначе не идват на работа месеци наред, така или иначе се вижда подкрепата на правителството, няма и 19 депутати. Виждаш, че тройната коалиция от БСП Синхрон, кога да има и кога да няма да се дали. Просто всичките им лъжи няма къде да се скрият и затова се скриха от вот. А защо да няма дебат? Защо да няма дебат? Ние го внесохме в петък, може да е в сряда, може да е вторник. И аз се радвам, че най-накрая ви е станало ясно, че тази тройна коалиция, това правителство трябва да замия незабавно. И че те нямат никакви 4 години ГЕРБ управлява и никога не съм питал друга партия да ни прави кворум в парламента. Кворумът е задължение на управляващите. Аз когато получих мандат от президента, защото няма кворум в парламента, върнах мандата. Орешарски сега да бъде любезен да отиде да върне мандата по същия начин, колкото както аз.
Премиерът Пламен Орешарски заяви, че два дни преди вота не е подходящ дебат по вътрешно-политически въпроси.
А що се касае за този дебат, с който не се състоя днес, аз се надявам, че следващата седмица ще се състои, считам го за важен за общите усилия за оздравяване на енергетиката. Ще повече следващата седмица съвпада с навършване на една годишната на кабинета. Имаме готовност да представим в парламента отчет за работата през отминалата една година и актуализирани насоки за работа в следващите периоди, като си даваме много ясна сметка, както за нещата, които свършихме, така и за тези, които предстоят да се вършат.
Председателят на ДПС Лютви Местан пък обясни, че времето не е било подходящо за заседаване, но следваща сряда, когато е редовното заседание на парламента, дебат по вота на недоверие ще има.
В обедната емисия на Дарик още теми от страната. 700 000 лева за организиране на контролиран вот и купуване на гласове отпуснал един от кандидатите за Европарламента на Учи Дарик Пловдив. Парите са предназначени за етническите махали в Пловдив, като основен разпределител на средствата е известен местен бизнесмен от ромски произход, чиято задача е да определи разходването на бюджета и заплатите на отделните звена в схемата. Това разкриха пред Дарик очевидци, които са се отказали от участие в мрежата заради несправедливо възнаграден труд. Във всяка секционна избирателна комисия, в която има гласоподаватели от електората, е разпределен отговорник, чието възнаграждение е 500 лева. В зависимост от броя гласоподаватели, които са избрани да гласуват контролирано в конкретната секция, отговорникът получава определена сума, като според запознати преди това се кълне в Корана. Оказва се, че новата схема за контролиране на вота чрез подставени лица в секционните избирателни комисии намалява цената за един глас. Според същите източници, за евровота са фиксирани по 20 лева на всеки от ромските махали в Пловдив, чийто който е готов да пусне бюлетина срещу пари. Това разказа за Дарик Пловдив човек, който се представи за отговорник в секция в Столипиново. Според информацията, тази вечер или утре кандидат за евродепутат заедно със своите емисари ще обикаля по домовете на хората, за да им предлага и лично пари, както и да ги агитира да гласуват за определената партия. За вота на 25 май в Пловдив ще бъдат разкрити 466 секции. Ако се предположи, че във всяка една от тях има отговорник на съответната партия, който получава 500 лева, това прави над 230 000 лева. С останалите над 460 000 могат да се купят над 20 000 гласа, ако мизата остане 20 лева на глас. Само за последните 48 часа прокуратурата в Пловдив е разпоредила 6 разследвания по сигнали за купуване на гласове и нарушения на изборното законодателство, потвърдиха от районна прокуратура Пловдив. Информацията е на Виктор Кадири. Евроизборите ще бъдат най-масовото демократично събитие в европейската история до днес. То е шанс за ново начало, защото дава възможност да подредим правилно приоритетите в нашия общ европейски проект, каза българският президент Росен Плевнелиев по време на изявлението си по повод предстоящите евроизбори. Държавният глава е убеден, че потенциалът на страната ни като част от общата политика е изключителен, а политическата пасивност и липсата на приоритети могат да ни обрекат на изостаналост. За да не се случи това, президентът призова българите на 25 май да гласуват. Още от Плевнелиев слушаме в информация на Димитър Панев.
400 милиона европейци имат възможност да гласуват на тези избори и аз съм убеден, че това ще бъде най-масовото демократично събитие в европейската история до днес. Ние политиците все още сме в дълг към европейските избиратели, защото не информираме достатъчно своите съграждани, понякога изкушени от възможността така по-лесно, чрез решенията на европейските институции, да оправдаем грешни национални политики. Но изборите винаги ни напомнят, че евроскептицизмът, антиевропейската риторика и апатията са много голяма заплаха не само за европейската интеграция, но и за демокрацията на национално ниво. поколения българи, живели зад желязната завеса, мечтаеха и изстрадаха това членство. Нашите бащи и майки, дядовци и баби, нашите възрожденци и будители искаха поне ние да сме свободни и да се почувстваме европейци. Затова нека изберем да продължим по пътя на европейското развитие за повече свобода, ред и възможности за всеки, които символизира нашият Европейски съюз.
Рекордният брой наблюдатели ще се опитат да създадат напрежение около изборния процес с непрекъснати сигнали към медиите за нарушения. Това заяви пред Дарик Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда. По думите и до този момент има регистрирани над 50 000 наблюдатели от 32 организации, като за сравнение на парламентарните избори миналата година регистрираните са били само 14 000. Какво още каза Антоанета Цонева пред Виктория Ниновска? Чуйте.
Огромно количество наблюдатели, които чиято независимост вече се поставя под съмнение. Примерно имаме организации директно свързани с участниците. Гражданско сдружение България без цензура и примерно План БГ са си с председател Бареков. И с ДПС също, младежка толерантност. Рисковете са в това твърде много хора да се струпват на определени места в изборните помещения, като се представят за наблюдатели, други са застъпници и така нататък. Очевидно идеята е по някакъв начин да се контролира поведението на избирателите и най-вече най-големия риск е да се замърси публичното пространство с много сигнали от тези контранаблюдатели, които да бъдат в интерес или срещу други участници. И по този начин институциите просто да се запушат с тия сигнали и да не могат да функционират добре и да се създаде среда и шум, в който, нали, да се нагнети обстановката.
Победителката в конкурса Евровизия, брадатата дама Кончита Вурст, е отговорна за наводненията на Балканите, при които загинаха десетки души, твърдят местни църковни ръководители в Сърбия. Британският вестник Телеграф цитира високопоставени духовници, според които наводненията, най-тежките в района на Балканите през последното столетие, са Божие наказание заради победата на Кончита Вурст на Евровизия. Това наводнение не е съвпадение, предупреждение, казва митрополитът на Черногорската православна църква Амфилохия. Патриарх Ириней, глава на Сръбската православна църква, е определил наводненията като Божие наказание за пороците на хората. По думите му, така Бог пречиства Сърбия от греховете й. По-рано Руската православна църква определи победата на Кончита Вурст като още една стъпка към отказ от християнската идентичност на европейската култура, напомня още Телеграф. Наводненията на Балканите причиниха разруха и прогониха близо 150 000 души от домовете им. Села и градове в Сърбия, Босна, Херцеговина и Хърватия бяха заелети от вода, жилища бяха отнесени от свлачища, електричеството беше прекъснато, а огромни площи земеделска земя бяха наводнени. Такива бяха обедните новини на Дарик на 23 май. От мен Петър Севов, спокоен ден.
Времето.
Предимно слънчево време, неувеличение на облачността ще има над Източна България и над Рилородопската област. На отделни места там ще превали краткотрайно и ще прегърми. Вятърът от север-северо-исток в източните райони до умерен. Максимални температури между 24 и 29 градуса, по-ниски по Черноморието, в София около 25.